Qalampirdan gapiramiz. Rossiya 5 kilometr masofadagi dronlarni 5 soniyada yoqib yuborishga qodir lazerni sinovdan o'tkazdi. Bu haqda bosh vazir o'rinbosari Yuriy Borisov yangi ufqlar marafonida aytib o'tdi. Biz katta quvvatga ega bo'lgan turli vositalarni termik yo'q qilishga imkon beruvchi lazer tizimlarini ishlab chiqdik va amalda seriyali ishlab chiqarishni boshladik degan bosh vazir o'rinbosari. Uning so'zlariga ko'ra, sinovlar davomida uchuvchisiz transport vositasi shunchaki yonib ketgan va yo'q qilingan. Rasmiy shuningdek, Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2018-yilda gapirgan Peresvet jangovar lazer tizimini seriyali yetkazib berish boshlanganini ham e'lon qilgan. U 1,5 ming kilometr balandlikdagi orbitalarda sun'iy yo'ldoshlarni o'chirib qo'yishga qodir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.